Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbiami Marijos radijo klausytojai, šiandien studijoje svečiuojasi kunigas vienuolis jėzuitas, popiežiaus pasaulinio maldos tinklo Lietuvoje koordinatorius Mindaugas Malinauskas. Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Šiandien noriu jūs pakalbinti kovo mėnesio intenciją popiežiaus. Ar galėtumėt ją pristatyti?
Tai turime unikalią situaciją, kad paliečiam labai labai jautrią temą ir tikrai vieno žmogaus maldų čia neužteks, nes visos šeimos yra paliestos šitos žaizdos, poreikio melstis, taigi popiežius ragina melstis už krizę išgyvenančias šeimas. Melskimės, kad iširusios šeimos atleidimu išgydytų savo žaizdas, iš naujo atrasdamos tarpusavio dovanas net ir skirtumuose. Ir čia paliečia iš karto kiekvieną kažkokį tai susiskaldimą, kuris gali būti vos nekasdienis, arba jau tokį didelį suskilimą, kur jau negali kartu gyventi, išyra, įsivaišto kas savo, o žaizdos lieka ir ypatingai, jeigu yra vaikai, jeigu yra bendras kažkoks turtas, bendri kažkokie dalykai, o dar vienas dalykas, kai senoviai tuokdavosi ir kitose šalyse dar tas labai aktualu, taigi yra giminė susijungia, ne? Jis susijungia iš kelių giminių į vieną didelę giminę ir dabar staiga vat per kažkokius dalykus reikia skirtis ir dažniausiai tai yra abiejų pusių kažkokia tai klaida, vienu gal didesnė, kito mažesnė, bet kažkas tai yra, nėra taip, kad vienas toks naivus tarsi, čia manęs neliečia, o yra tikrai abiejų pusių ir čia jau prasideda ugnis, kaip katarsio dainoj sakoma, ne? Kuo daugiau žodžių, tuo didesnis ugnis dega namai ir pradeda griūti. Ir reikia kažko daugiau negu tik žodžių, tik tai ar net geros valios, reikia maldos. Reikia maldos, reikia dieviško gydymo, kad tikrai išgytų ir bent jau kelias šeimas tikrai man teko konsultuoti, kalbėtis, kur sako, viskas jau griūva, viskas griūva, mūsų griūva ir bandai dar, bandykim melstis, kalbėtis, kažką suprasti. Kitur sugriuvo, bet buvo ir tokiu atveju, kad pasikeiti, įmanoma pasikeisti, įmanoma gydyti, įmanoma. Taigi čia tikėjimas yra labai svarbus, nes jeigu be tikėjimo, be tik tai vat, gal baimė tada gal dar sieja, kad vat, nenori, kad vaikai kentėtų, nenori, kad ar gėda prieš giminės, ar vėl kažkaip. Tai vat, visokie tokie dalykai, bet svarbu, kad ateitų iš tos kažkokios stipresnės jėgos, iš Dievo. Ir kai meldiesi ir bažnyčia remia visą šitą kelionę, tikrai kažkas pasisems tuos jėgos, kad galėtų gyti širdys, galėtų gyti šeimos.
O kokias girdite krizių priežastis dažniausiai šeimose?
Gali būti, konkrečiai prisimenu, pavyzdžiui, vienas sutuoktinių labiau auga, kitas mažiau auga. Taip net įvardina, kad sako, mano interesai tokie, o to žmogaus visai kitokie. Arba išiškė kažkokios įdos labai, dažniausiai, kai jauni dar būna žmonės, tai labiau stengiasi kažką pasiekti, kažką susitvarkyti tą gyvenimą ir paskui su laiku, išiškė dalykai, kurie nebuvo sprendžiami, nebuvo aktualizuojama arba nutylima ir paskui išiškėja, tai sako, kiek aš galiu pakelti tą žmogų. Arba tada atsiranda kažkokios paguodos iš šalies, ne, kiti tarsi kitas žmogus idealiau ir visokių ir dalykų būna tai.
O popiežiaus intencijoje minimas atleidimas. Tai kaip tas atleidimas padeda gydyti, jeigu ten ir godėjų atsiranda ir kitokių tų priežasčių?
Taigi jo, tada iš karto pirmas tada žingsnis. Reikalinga, kad praktiškai patikėt, kad dar įmanoma kažką tai čia kažkokio idealo reikia turėti vis laik didesnio brandos, kad įmanoma. Tikiu, kad aš galiu iš savo pusės dar kažką padaryti ir tikiu, kad antroji pusė, visi mes, ir kreipsimės pagalbos tada ir šeimos didesnės, platesnės, ir specialistų, ar ne, bažnyčios ypatingai, ar ne, pagalbos konsultuotis, kalbėtis, melstis, kalbėtis, aiškintis, o gal tiesiog išbūti, ar ne, kažkokių visokių. Tikrai reikia pagalbos iš šalies, nes pati ta būsena dažnai būna, kad vien tik tas buvimas, viskas tik tai akligatvis. Tik akligatvis, nu, atrodo be šansų, be... Kuo labiau būni, visiškai naujų minčių neturėjimas, visiškai neturėjimas kažkokio tai alternatyvos, reikia kažkokių, kad kažką paklausyti, kažkokių mokymų. Išeiti į kitą visai terpę, kažkokie būna, nu, vat, ir psichologai, ir dvasininkai, ir mediatoriai, kurie padeda krizės įveikti, nes tai yra krizė. Tai yra krizė, ir krizėje viskas atrodo liūdniau, viskas kažkokiu būdu giliai širdį tikėti, kad įmanoma grįžti į jaunystės meilę, kad prasidėjo šeima, ar ne, ir kartu tikėt, kad yra įmanoma išgyti.
Na, tu pagodėjų ir patarėjų turbūt iš draugų pusės tom šeimoms greičiausiai būna, ne visada gal matom tų priežasčių, kur tai yra galbūt išeičių, kur eiti, kur ieškoti tos pagalbos, kai tu esi toje blogojoje terpėje. Tai kaip galėtų malda čia padėti?
Nu va, vėl, vat šitokia malda, vat ypatingai mums tada parodo, kad malda yra ne šiaip, o tik tai kažkoks ramus pasidėjimas, ramus pabuvimas, ar kaip vienas žmogus sako, mano malda tai apkabinti medį, ne, kabina, vat, o klausimas, kada paskutinį kartą apkabinai medį, a, jau senokai, nu, tai reikia vėl grįžti prie malda, kuri keičia, malda, kuri gydo, malda, kuri tikrai nušviečia protą, sąžinę atveria, vat sąžinę tikrai reikalinga, kad įsijungtų vat, du dalykai, kas gali tikrai žmogų pakeisti. Tai yra didelė meilė, įsimylėjimas arba didelė baimė, išgastis. Tada tie dalykai jie keičia. Ir dabar kas galėtų vat, šitoj krizės būsenai padėti, arba patikėti iš naujo meilę ir tada malda turėtų žadinti tą meilę, Dievo meilę, tarpusavio meilę. Ne? Arba didelė baimė, kad dabar jeigu eisiu šito keliu, aš tik žlungu. Man tik blogoji ir aš kažką irgi kitą vedu į žlugimą. Tai vat kažkas turėtų krizę įveikę dar didesnį kažkokią krizę turi. Pagalvotų, dabar man šansas, arba aš pabandau ir mes bandom ieškoti kažką, arba žlungam.
O jeigu bandyti nori tik vienas iš
va, kas jų. Ir dažnai pasitaiko, vėl tada malda yra ir užtarimo malda. Prašai, kad ir tavo antroji pusė, ar ne, ir prašai jungi kitus žmonės, kad kita pusė irgi pajustų, išgyventų būtinumą grįžti, ne? Nes vėl dažniausiai būdų viens į kitą žiūri, nu, kuris parodys geresnį pavyzdį, ne? Ir netgi tokių patarimų radau, o jeigu abudu galvo, kad kitas žmogus yra piktybinis, toksiškas, yra manipuliatorius, žinai, ir vienas kitą tokį laiko dažniausiai, ne? Tai vat kažkaip nusižeminti, nusinulyti, kažkaip taip patikėti, kad kitas yra gabus atsiliepti adekvačiai ir kartu abudu gabus, galintys kažką tai ant ilgesnio laiko išbūti tam geram nusistatymui. Tai yra tikėjimo dalykas ir todėl, jeigu ir malda va čia svarbi, tada kažkas mane remia, ypatingai va tikintiesiems, jokių prašo savo draugų maldos grupėse, ne, vienuolių ten prašo, vėl prašo mišių, žinai, vėl, žinai, kad yra užnugaris, kuris vat mūsų tikėjimą, vat dabar bandymą remia, ne, laiko kažkas vat, tikėjime ir mes ne vieni čia pešiojimės plikas su pliku, ne, bet yra didesnis kontekstas ir kaip gaunasi, nieks negali pasakyti, ar jau čia dabar jau stebuklingai viskas įvyks. Bet bet kokiu atveju, kai yra krizė, yra sunkumas, visi įtraukti į šitą sūkurį, kviečiami keistis, kviečiami aukti, kviečiami iš viso to turi išeiti mažų mažiausiai užaugę, net jeigu, tarkim, šeima neatsistatys. Ne? Bet turi vis tiek užaugti, nes to Dievas pirmiausiai nori, kad žmogus auktų, kad jis atrastų kažkokią didesnę, kilnesnę misiją. Aš sakyčiau, nu, aš pats esu iš įsiskyrusio šeimos ir tas prisidėjo, kadangi mama augino mus tris, prisidėjo prie uolesnio tikėjimo, nes buvo sunkių etapų ir tikrai tikėjimas buvo tada daug artimesnis. Jeigu būtų gyvenę kartu, galbūt nebūtume mes išgyvenę to tikėjimo taip, taip stipriai. Nu, nežinia, kaip Dievas veikia, bet vis dėlto vat, ant žaizdų, pačios žaizdos nėra Dievo norimos, įsiskirimas, susiskaldimas ne Dievo, tai yra dalykas, bet Dievas visada yra ten, kur reikia pradėti naują pradžią, visada kažką statyti, kažką kurti, kažką eiti toliau, gyvenimas gitęsis visiems. Ir aš sakyčiau, tikiu netgi iš to įsiskirimo, iš to konflikto mano šeimoje, aš manau, kad ir link kunigystės aš judėjau daug sparčiau, negu kad jeigu būtų viskas gražu. Tai vat kažkaip Dievas nori ir moka pasinaudoti žaizdomis, sunkumais, kad paskui gydant galėtų parodyti savo.
Bet jeigu mes svarstytumėm, ar Dievas nori, kad būtų šeima, ar nori, kad žmogus auktų, keistusi, kaip čia su tomis svarstyklėmis?
Nu ir taip, idealiausiai būtų, kad keistusi ir atstatytų šeimą ir tokių yra, nauji etapai, atsivertimai, visa šeima atsiverčia ir vėl buvo ant skirybo ribos, bet už tai susitvarko, eina į tikėjimą labiau, nu, ir auga, ir tas yra idealu, idealiausias variantas, ne, nes realiai nėra tikėjimo, gilaus tikėjimo be krizių, be kažkokių dalykų tokių, bet krizė nėra priežastis geresniam gyvenimui. Geriau primuškim vienas kitą, kad ateityje būtume geresni žmonės. Ne taip yra. Bet ir įsijungia ir žmogaus išlikimo kažkokio varikliukas, vertybės įsijungia, jeigu nežlunga į kitą pusę, ne, bet įsijungia, Dievo malonė labiau veikia ir tada žmonės vat, kažkaip atsitiesia, gydosi ir tada sako, ačiū tau Dieve, kad vyko tokie dalykai ir Dievas pasinaudojo ir veda toliau išgydydamas.
Kaip aplinka, artimieji draugai, bendruomenė gali prisidėti prie krizės sprendimo arba jos gilėjimo?
Ačiū už klausimą. Ir būtent tokia mintė su perskaitės, kad spręsti visus neteisybės dalykus, visas skriaudas, visus pereiti net skriaudų etapus, nes yra neigimo etapas, yra derybų etapas, yra liūdesio, pykčio, nevilties. Visada reikia turėti kažkokius žmonės, kurie būtų nesuinteresuoti save užkrauti, bet būtent pasidalinti, kad būtų galima jų akivaizdui su jais dalintis ir atverti savo sielą. Tai būtina tokių žmonių, stiprių žmonių, kurie galėtų būti pajėgus pakelti, ne kažkokį. Tai, vat, pavyzdžiui, tada mums kaip tikintiesiems labai svarbu, kokią maldos grupę turėti, ar ne? Pavyzdžiui, nes vienu metu vieni savo problemas sprendžia, kiti yra stipresni tuo metu išlaikyti, atlaikyti, užtarti. Jeigu giminės, tai irgi svarbu, kad būtų brandžių žmonių. Pagal tradiciją senovę nebūdavo senolėje, ne, kurie vat, galėdavo išklausyti, duoti patarimą ir klausant jų galėjai pereiti tą dabar tų senolių mažėja, nebėra, jau ne, patys jau kelinta karta iš sudužusių šeimų ir visi tokie pasimetę yra. Tai tikrai tada galbūt specialistai, kurie žino vat, krizių veikimų, nes krizė yra visą laiką sprendžiama su specialistais. Reikia specialistų, nu, psichologai ir ne, dvasininkai, kurie turi patirčių būtent palydėjime vat, tokius dalykus. Tai tikrai, ar tai būtų artimieji, draugai ar vat, specialistai, visą laiką reikalinga, kad būtų kažkokia branda, žinios būtų parama ir tada, aišku, tam dalintis, tam reikia tada atvirumo, nes irgi žinau, kad griuva, kai nenori eiti į pokalbį, nenori eiti dalintis, viskas tada savyje vat, kaupiama kažkaip arba kažkaip tai nueina į kokias nors įdas, ar ne kokias nors į kažkokias priklausomybės ir tada vat, kiekvienas savyje užsidaręs. Jeigu kalbamasi, jeigu dalinamasi, tai tikrai yra tikimybė. Ir vat, pavyzdžiui, čia galėtų būti labai gera tada malda, tie, kas meldžiasi ir labai raginu melstis popiežiaus intenciją, melstis, kad vat, kažkokiai šeimai, kuri dabar išgyvena vat, tą krizę, ar ne, išgyvena tos sunkumus, kad siūstum gerus žmonės, kuriais būtų galima pasidalinti. Angelai Dievo ateina ne šiaip su tik taip oru. Jie ateina per žmonės, jie ateina per įvykius, per, kaip čia pasakyti, visada Dievas mėgsta dalinti savo malonėmis per jau esamas bendruomenės, jau esamus susitikimus, kur būtų galima atverti sielas. Vat turbūt šiemet gali būti jubiliejinių metų proga važiuoti į piligriminę kelionę kažkur, ne, ir toj kelionėj vyksta pasikeitimai, sutinki žmonės, kurie kažką tau pasako, išgyveni kažkokius tai dalykus, kuriuos apmastai, apmeldi, ne, svarbu, kad būtų kažkoks tada vyksta krizė, atlik kelionę, bet kelionė ne vien tik tokia išorinė, jinai, bet ir vidinė, nes čia kalba apie vidinės kelionės. Ir tada, vat, kas įvyksta toj kelionėje, žmonės, vat, pavyzdžiui, jaunimas ypatingai paveikiami, ne kai kokia taizė, kur vyksta, ar būna jaunimo dienos, ar vėl kažkokia, tai vat, kelionė tikrai atranda save, ar ne, tai tuo labiau atsinaujinti reikalinga, turėti dvasinę piligriminę kelionę, tikrai yra dabar, mes gyvenu nuostabiausius laikus, gali važiuoti į, tik tai gal į rytus, Rusiją nevažiuokim, bet kažkur gali važiuoti tikrai visur.
Tai ir angelų atrastumėm, ir vidinę kelionę, ir išorinę patirtumėm. Tai turbūt vienas iš kelių. O norėtųsi grįžti prie užtarimą maldos. Tai jūs turite galvoje, kad visa ta bendruomenė, kuri palydi toje krizėje esančią šeimą ar konkrečią ar šeimas, jeigu jos meldžiasi, tai ir yra užtarimą malda? Tai. Ar čia kažkas kito?
Čia tas ir yra.
Tas ir yra.
Nebūtinai, kad vat, suprantama užtarimo malda, kaip kad būtų kaip nors ten ypatingai rankos dedamos ant žmogaus, kad kažkaip tai viešpaties dvasia nusileistų. Bet kiekviena malda su intencija, kad prašai tokios malonės, kad Dievas veiktų. Ir jeigu žmogus jau savo prašymu, jis jau rodo nuolankumą, atvirumą, reiškia pasirengimą, kad veiktų jame malonė ir jo šeimoje privaloma, nu nežinau. Kiek mano patirtis rodo, tikrai žmonės, kurie ieškojo pagalbos, jie vis laik prašo užtarimo, prašo pagalbos, meldžiasi ir tikrai turėti artimų žmonės, kurie sugeba, kurie gali melstis užtarimo malda, tai reiškia tiesiog pasimelsti, pasimels su pasitikėjimu, su tikėjimu, kad tu tikrai padės. Ir čia šita intencija tikrai ragina, nu tikrai patikėti, kad malda keičia žmonių likimus, keičia žmonių situacijas, šeimų situacijas, pačius skaudžiausius galbūt mūsų skaudžiausius dalykus. Nu, tikrai viskas, visa televizija apie tai kalba, visi renginiai apie tai yra bažnyčios teismai, kurie yra tai vien tik apie šeimą sukasi dalykai, 99% Vien tik šeimos vat, ir būtent negeruoju tuo atveju, bet sunkiuoju atveju, tai viskas sukasi apie santykį, kaip ir Dievas, kad sukūrė vyrą ir moterį, sako, negera būti žmogui vienam, tai reikia kito žmogaus. Tai ir vat, kaip būti su kitu vienam kitam pagalba, gydytis ir... Šitoje vietoje ir vaikai yra raginami irgi, melstis, aišku, jiems yra krizė irgi, bėda, visokių skausmų turėti papildomai, bet vėl, nu, daug Dieve, kad tie skausmai virstų į malonės ir žmonės taptų brandesni, taptų su Dievo malonė labiau gilesni, ne, o ne įsibauginę, ne kokiai pavargę ir kažkokie netikintys gyvenimo, bet kad kažkokiai įsijungtų tokia... Yra žmoguje ta viltis, ta išgyvenimo ir gilesnio prasmės ieškojimo viltis. Tai tik šito pagrindu tada ir įmanoma atstatyti, kas griuva, ir gydytis.
O kokių istorijų turite savo praktikoje, kuomet galbūt šeimos nariai ar pati pora uoliai karštai meldėsi ir susigražino tą šeimą? Ar, mhm. ar tai yra įmanoma maldos pagalba?
Jo, spontaniškai va, tikrai iškilo viena šeima ir nuolatos reiškia, nu, buvo jau labai daug metų gyveno ta šeima ir vaikai jau dideli, ir, bet buvo visada žmonos kaip ir nutylima, nu, tokia labiau aukos pozicija buvo prisimta. Vyras laiks nuo laiko reiškia kažkokią neištikimybę ar kažkokį vėl parodydavo kažką netai ir kažkada net laikė žmonos jau tą situaciją, nu, tada jinai įsijungė kažkokią tai kaltinimo vėl kažkas toks ir jau čia reikia skirtis, tada vyrui tada šokas pirmą kartą gyvenime. Ir tikrai buvo, atrodo, viskas jau skiriasi, vaikai eina, verkia, reiškia, viskas vyksta, tos skausmas. Ir, nu, gerai, kad jie abudu, vat, kad ir kokie vienas kit vaidmeiniai, žinai, kažkokie nebrandylos, dar ką nors. Bet paskui ėjo ieškoti, kalbėjo su kitais, kalbėjo su kunigais, reiškia, kalbėjo su bendruomenės nariais ir visi savo raštu meldėsi, kalbėjo. Ir atrodė tikrai toks beviltiškas dalykas, bet kažkas toks pasikeitė vienu momentu, pasiryžo abudu iš savo pusės kažką daryti, kažką tokio ir žiūrėk, ir vėl šypsosi, džiaugiasi, vėl kalbasi, vėl viltis, vėl tikėjimas ir dėkingumas Dievui, kad mes, nu, vat... Tai kažkoks va, tas iššūkis va, realiai tikinčiam žmogui labai yra svarbu, kad bus tų išbandymų. Ir aš netgi sakyčiau, kad net ir kitų skausmai, jeigu tave liečia, tai reiškia, tu kažką ar savyje tvarkais. Nes tai negali būti tik tai po vieną mes šią pasaulį gyvenam, bet kitų kančios, kitų bėdos atliepia ir mano neįspręstus dalykus. Reikia padedant kitiems gydais ir pats, ir atvirkščiai, kiti, kas padeda, gydosi savo reikalus, jausmus, nes mes tiesiog jau nuo pat, jau buvimo šitam pasaulyje, nuo pat gimimo savo žaizdas nešiojam ir yra daug dalykų, kur dar reikia išverkti, pereiti kartu, padėti vienas kitam. Tai vat yra, tai yra šitas pasaulis, tai nuolatinis gydymasis žaizdų, tai yra ligoninė. Mūsų gyvenimas yra ligoninė.
Skamba fantastiškai.
Deja taip, ir džiaukis mažais išgyjimais, džiaukis mažais žingsneliais. Juk net ir, pavyzdžiui, į santoką ateina du žmonės, jie buvo ateina ir sužeisti, ir jau suformuoti visai į kitą pusę, nu, daugiau mažiau. Ir dabar reikia sudaryti vientisą darinį, vientisumą, visai skirtingi žmonės, su skirtingais, viskuo skirtingais. Ir reikia šlifuotis, rasti vietą, nes tai nori, nenori, bus krizė po krizės. Ir turbūt tos mažos krizės padeda susivokti, atsiversti, gydytis, o jeigu iškyla didesnė krizė ir jau nesugebina vat, bėda, tai vat, kaip didžiausia užduotis, kaip iki pilno įsipareigojimo jau taip apsigydyti, kad likusi gyvenimą tik toliau galėtum jau sanatorijos būsenoj būti.
Kad tų didelių krizių nebebūtų. O ką daryti, kaip atleisti tai antrai pusė, ar ne, kad ir to jūsų pasakotos šeimos situacijose, jeigu esi labai sužeistas, kaip atleisti, kaip dirbti šeimoje su atleidimu?
Nu, didžiausias dalykas, tai reikia suprasti, kad nėra tokio kažkokio tai atskiro atvejo, o jie turi taip daryti, o jie turi taip daryti. Visada pagrindinis veikėjas esi tu. Visada pats žmogus, kuris sąmonę turi, tas ir yra pagrindinis veikėjas. Ir jo užduotis yra keistis ir laimėti prieš savo egoizmą, prieš savo ydas, prieš kažkokį tai nelaisvę, kažkokią tai pirmiausiai tas žmogus atsakingas. Iš viso, koks ten bebūtų konfliktas ar sprendimo dalykai, tas, kuris turi sąmonę, tas ir pirmasis atsakingas už save. Ir tada keisdamasis, jisai tada bandys ir tą, ir aną, ir ras kažkokį kelią. Nes vis tiek mes tikim, kad už kiekvieno žmogaus gyvenimo, kiekvieno žmogaus gyvenime yra paties Dievo noras ir veikla. Ir Dievas nori kiekvieną žmogų asmeniškai pilnai ištobulinti, ne? Tai nuo to pusės taip pradedi ir tada klausimas ne kaip man turi atleisti, ar kaip aš turi atleisti, bet klausimas, ar vyksta augimas ar ne, ar vyksta esminis perkeitimas ar ne. Ir jeigu su Dievu esi, tai jau viskas, jau tai nėra tik tai pasigydžiau Dievę iki kito sužeidimo. Ne, tai yra jau visam gyvenimui. Ir tada, vat, ir tada ir atleidimas įgauna prasmę ir visi veiksmai, nežinai, kad tai yra vieno to paties gyvenimo tiesiog tasa. Ir tada daug Dieve, kad kitas žmogus irgi supranta, kad irgi taip pat Dievo vedamas. Ir visi, kas paliečiami, vat, ypatingai kalba apie vaikus, kad jie, kaip sakant, turėtų irgi savo kelią atrastų per tai. Būtų didžiausias dėkingumas.
O jeigu girdžiu, na, keitiesi, tikiesi, dirbi, tiki, o kita pusė ne. Ar tas mano pokytis gali lemti ir kito žmogaus pokytį?
Gali lemti, bet nebūtinai. Reikia atrasti džiaugsmą jau pačiam keitimosi procese. Jau kad aš galiu keistis, kad viskas vyksta, turėtų būti jau čia didžiausias atlygis ir didžiausias tada ir nuolankumas, ir sugrūdusi širdis, ir tobulėjimas, reiškia atrasti, kad vis dėlto šlovė viešpačiai vyksta gyvenimas toliau. Dabar jeigu kitas žmogus, nu, daug Dieve, kad jam irgi ir atrastų tą džiaugsmą, kad per šitą procesą irgi atranda tikrą gyvenimą. Ir ko gero tokie du atradę gyvenimą galbūt gali ir tada ir tarpusavį. Bet jeigu tik tai vat, sutvarkykim šitą problemytę mažą, arba kad jis pasikeistų, ji pasikeistų, o aš jau čia su manim viskas gerai, nu, tai jau nuo pat pradžių turbūt jau pasmerkta. Bet nepaisant to gali žmonės ir toliau gyventi puikiausiai. Toksiškose santykiuose savo gražiai gyvena ir vargo nemato. Bet tada yra tik paviršius ar tik tai tam tikras kažkokia tik dalinis, kažkoks tada gal ačiū geriems labai tėvams, protėviams, kurie turėjo ypatingą stiprų ryšį, meilę ir tikėjimą, galbūt ant jų, reiškia, dividendų mes čia laikomės, ne, gali ir tai būti, kas čia žino, kodėl netgi ir labai paviršutiniškose santykiuose kažkaip žmonės gyvena ir vargo nemato, ne, tarsi. Tai vat klausimas, kas čia yra. O kartu mes statome savo ateities kartoms, kuo labiau įsigydysime patys, kuo labiau sustiprėsim, tikime, tuo daugiau dedame į ateities kartas palaiminimą. Taigi Dievas sakė, laiminsiu iki 1000 kartos tie, kurie gerai gyvena, gražiai Dievo valią vykdo ir bus iki 3., 4. Kartos prakeikti, kas kas, kaip sakant, laužo Dievo įsakymus. Tai vat, Dievas laimina tūkstantąją kartą, o bėdas gali užkrauti ir savo ateities kartoms. Tai vat, gaunasi toks...
Geriau nekrauti.
Geriau nekrauti, o gydyti ir, taip, kaip sakant, kiti turėtų dividendus, turėtų gerą užnugarį.
Esu girdėjusi iš vieno giliai tikinčio asmens, kad skirybos yra abiejų egoizmas. Kokia jūsų nuomonė?
Labai pritariu. Pritariu ir apie tą patį ir kalbu, kad tada iššūkis, kas yra privaloma tada, kitaip egoizmas nesikeis, turi vykti iššūkis ir tada arba gydaisi, arba viskas griuvo. Bet paskui kas iš to sugriuvo, o su egoizmu vis tiek reikia gyventi.
O ką tada, jeigu gyveni toliau puikiai su juo?
Jeigu puikiai, nu, net sunku patikėti, kad taip galim, nes egoizmas, jisai tik tai laikinai yra patenkintas, paskui jisai savo kelią toliau kartelę didėja, netgi ir patys švenčiausi dalykai kaip mistika, sako egoizmas, jeigu ne prie blogų dalykų prisiriša, tada prisiriša prie gerų dalykų. Jisai gali būti. Ir apie kalbą yra eina, kad net apvalyti, net gražiausią meilę reikia apvalyti nuo egoizmo. Nes jis tada, kaip sakom, puikuojasi ir ta gražia meilė ir gražiu santykiu su Dievu. O tada reikia tikrai, jau čia aukštesnis lygis, bet turbūt ir kiekvienam tinkantis, ne? Jeigu ir gražiai sutari, tai žinau, kad vis tiek egoizmas čia kažkur tai įsikūrės ir laiks nuo laiko reikės vis tiek apvalyti nuo to egoizmo ir niekas kitas kaip nuolankumas, kaip aukos, kaip atsidavimas, čia, bet dalykų neįmanoma.
Ar galėtume dar pakomentuoti popiežiaus intencijoje esantį sakinį, kad iš naujo atrasdamas tarpusavio dovanas net ir skirtumus? Skaičiau.
Net ir skirtumuose.
Net ir skirtumuose, taip. Jo.
Taigi čia viltis tokia duota, kad įmanoma atrasti kitą žmogų, kitą, vat, kitokį, net dabar išiškėjo, kad kitas žmogus yra kitoks, negu aš galvoju. Kad iš naujo pamilti net ir kitokį žmogų, pamilti, atrasti, vat, o, pasirodo, aš nepažinojau to žmogaus. Ir dabar įmanoma... Vėl susidraugauti, vėl iš naujo, nu, ko gero taip ir yra, jeigu pasiryšta abi dvi pusės, ar kiek ten pusių bebūtų, nes šeimos narių daugiau, taigi yra sutarė, kad vat, mes iš naujo pradedam draugystę, išpažinti vienas kitą, susidomėti, galbūt praleisti kažkas, dažniausiai taip ir buvo praleisti, nes ar ten jauni žmonės tuokėsi, ar vėl kažkaip tai iš bėdos tik tai kažkokie dalykai vyko. O dabar kitoj šviesoje atrasti ir pažinti ir dovanas, baimės atpažinti vėl viskas kitaip, kitą žmogų pamatyti kitom akim ir save pamatyti. Ir nu, čiagi nuostabus procesas yra, nėra lengvas, kaip tik yra sunkus, bet tame ir yra įdomumas ir tada įmanoma, kad ir jau su žaizdom toliau gyventi, reiškia pripažįsti, kad nėra nesužeistų žmonių, nėra idealių žmonių, o įmanoma vis dėlto kurti iš neidealių žmonių vienybę, vienas kitą papildyti, vat kitaip. Taigi ir skirtumose atrasti sutarimą, o taip pat kažkokį be didesnio idealo ir be tikros tapatybės atradimo savęs. O kas aš esu iš tikrųjų? Ar mano žaizdos, ar mano auga mano talentai? Kas aš esu iš tikrųjų? Ir kitą žmogų matyti jo širdį, jo asmę, o ne kažkokį čepsėjimą ar kažkokį murmėjimą ten dar ką nors. Arba matai, va čia žmogus, o čia va jo auklėjimas. Jo tėvai čia kalba per jį, ne? Čia jo žaizdos kalba. Kaip atskirti vat tą tikrą, ne? Ir čia ir yra tokia, kas yra žmogus, čia esmė eiti į esmę, kas mes esame. Įmanomi santykių perkeitimai, įmanomi, kad Dievas veiktų, visada pradžią turėtų. Dievas yra toks, kad vis laik turi pradžią. Įmanoma, kad mes ir dėl to ir gyvename kartu, nes esame skirtingi. ir tą skirtingumą pamatyti. Ir tai yra tikrai nuotykis ir bažnyčia tiki tuo nuotykiu. Ir jeigu vis tiek, jeigu sugriūtų viskas, vis tiek pabaiga nesibaigia. Reikia toliau gyventi, toliau reikia kurti, toliau pasaulis tęsis. Tai reikia, nu, toliau gyventi. O kas toliau? Kas toliau? Tai nėra, kad jau viskas, jau dabar jau negali grįžti, tada irgi yra viena iš mąstymo klaidų, dairytis tik į praeitį, galvot, kad tik praeitį ten, o jeigu būtų, jei tik galėčiau, jei tik žinočiau, tai vat, o yra dabar gyvenimas, dabar yra gyvenimas.
Ar galėtume dar Marijos radijo klausytams priminti, kaip derėtų melstis popiežiaus intenciją? Na, tikrai tokia aktuali šį kartą kovo mėnesio, ypatingai, kaip minite, kaip tą daryti?
Iš tikrųjų, kai popiežiaus intencija ugdo mūsų didesnę širdį, mūsų, vat, kaip tikinčio žmogaus, tai tikrai yra didvyrių ir kelias, kad meldžiantis tokiom intencijom, kurios yra tokios didelės, jos didesnės už mūsų pačius, už mūsų net įsivaizdavimą, už mūsų pačių bėdas, net daug didesnės. Ir tai yra tikrai mūsų gyvenimas, kasdienybė, mūsų maldos, mūsų darbai, jie turi visi vertę, tuomet, kai mes juos paukojame savo darbus, savo maldas, už va, tokius dalykus, kuriems reikia pagalbos. Ar nereikia šeimoms ir bažnyčia tikrai laimina. Tada ir pat žmogus yra auginamas, ugdomas daug plačiasne širdimi. Nes jeigu meldės tik tai už tai, kad sveikatėlės būtų ir kad grįžiai su kaiminka nesibarti. O jeigu ir kaiminka jau nepasimirė, tai nėra ko, su ko bartis, ne, gyvulėlių neturi, tai nėra ko užpykti. Tada gali labai susiaurėti reikalai iki labai tokio menkų dalyko. O Dievas ir bažnyčia ragina melskis už pasaulį, už bažnyčią, yra didelių bėdų kažkur tai. Ir kai meldies, nereikia galvoti apie tai nuolatos, nes tai yra skauda, nes jau vien tik šitie dalykai pagalvoti yra skaudinantis dalykai. Tai yra, bet kartu, jeigu mes esame kažką patyrę, mūsų šeimos būtinai patyrė, giminės, žiūrėk į vieną giminę, bėdų yra, kaip aš kaip pasižiūri savo giminės irgi, vieni, taip gražiai sutarė, bet ant vieno žmogaus visos, vieno šeimos visos nelaimės. Taip ir gerai nelaimės, gerai nelaimės. Tai vat reikia gerai atmelsti ir kai meldiesi už kitus ir savo šeimas gydai, ne? Ir turim klausimą.
Dar turiu klausimą. Kaip pati esu jaunesnės pusės, ką sakytumėt vaikams, paauglėms, kaip jiems išgyventi tos sunkumus?
Tai vat čia irgi yra kelionė. Labai gerai, kad vaikai atranda tuos žmonės, kurie padeda, palaiko. Aš pats savo, pavyzdžiui, tėčio neturėjimą tikrai sprendžiau, ar tai dziudo būrelį lankiau, ar fotografijos, ar net buvau geras matematikas, nes buvo mokytojas, kuris palaikė. Tai pas dėdę dirbo, tai vat atsiranda tokių, reiškia, ieškojimo pagalbos, ne? Tai vat reikia rasti kažkokį gerą, kažkokį grupę, kažkokią pagalbą, kuri padėtų suvirškinti. Aišku, jeigu jaunimas, vaikai į tikėjimo eina keliu, tai vat maldos grupelė ten gali ir paprašyti, ir kad užtarimo malda būtų, nes visokių jausmų turi ir dalykų. Palaikymo, kažkokių gerų žmonių, yra gerų tėtų, dėdžių, kurie nesuinteresuoti gali išklausyti, palaikyti. Tikrai reikia ieškoti visos reikalingos pagalbos, aišku, ir iš pačių tėvų, su tėvais, netapti jų kažkokiais tai auklėtojais ar kažkaip tai juos ant jų pykterius mokinti, bet galbūt jie turi dar gerų dalykų, tai gali padėti ir kartu iš... Ar tai vat, kitų žmonių pagalba čia labai svarbi, taip pat kažkokių tikslų užsibrėžimas, kažkokių tai siekimo, netgi kaip tą kokį nuoskaudas, pykčius, tuos visus kažkokius įveikti, tai vat ir su tikėjimu, ir kartu su veikla, su draugais gerais, kad nenueitų į kažkokį vėl, nes yra grupuočių visokių, kurios suinteresuoto žmonių liūdnumu ir nusivylimu, tai gali juos įtraukti į žalingus kažkokius dalykus, geriau jau eiti dalykus, kur reikia save nugalėti, save. Tai vat kažkoks sportas čia labai gerai tiktų, arba kažkokia tikrai užtarimo pagalbos, tarpusio pagalbos yra. Ir naudotis irgi, vat krizėse visada naudotis specialistų pagalbą, reiškia, yra ir linijos jaunimo skambyti, kalbėtis, grupės, tai. Tai tikrai čia siūlo žmonės ir nežino, kad tas mūsų šalisgi 60-70% skiriasi, tai nori, nenori, esame ant labai, labai, kaip čia pasakyti, aktuali šita tema, tai ir jau mato, ar tikinti žmonės, ar netikintys reikia pagalbos, tai visokių yra krizių išgyvenančių grupių ir ieškoti, vat, kas klausia, kas domisi, tas tikrai ras pagalbą.
Tai dėkoju jums, dėkoju už pokalbį. Na, o Marijos radijo klausytojams primenu, kad šiandien kalbėjome su vienuoliu, jėzuitu, kunigu, popiežiaus pasaulinio maldos tinklo Lietuvoje koordinatoriumi Mindaugu Malinausku, kovo mėnesio intenciją aptarėme. Ir studijoje taip pat svečiavosi mergina Eva Sofija Matulevičiūtė, kuriai irgi rūpėjo paklausti kunigo keletą klausimų, tai tą ir padarė. Na, o laidą vedžiau aš, savanorė Aistė Ivanovaitė Petraitinė. Dėkoju jums.
Ir aš dar perskaitysiu tą intenciją.
Taip, būtinai.
Melskimės, kad iširusios šeimos atleidimu išgydytų savo žaizdas, iš naujo atrasdamos tarpusavio dovanas net ir skirtumose. Taigi melskimės ir aukokime savo darbus, gyvenimus, kad tokiu būdu padėtume ir kitiems žmonėms, kuriems reikalinga mūsų malda ir užtarimas.
Dėkoju jums.
Ačiū, sudie.
Sudie.